Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Patriarhul rus Kiril este așteptat la Chișinău cu sentimente amestecate.
Cât de dulce va fi anul acesta pentru producător, Festivalul Vinului.
Trei femei își împart Premiul Nobel pentru Pace 2011. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Centrul de cercetare sociologic a dat publicității un studiu potrivit căruia viața moldovenilor a rămas anul acesta la fel ca și anul trecut. 45% dintre moldoveni spun că nu s-a schimbat nimic în nivelul lor de trai în 2011, iar 12% dintre cei intervievați spun că o duc mai greu. 66% dintre moldoveni cred însă că anul viitor le va fi mai bine. Studiul a cuprins 1596 de persoane în interviuri față în față și cercetarea a avut loc între 28 august și 21 septembrie anul acesta. Responsabilul cu presa al Patriarhiei Rusiei a declarat astăzi la Chișinău că Patriarhul Kiril va veni mâine seara la Chișinău însoțit de o delegație de 60 de persoane, printre care doi mitropoliți din Rusia și doi din Ucraina, unul dintre aceștia fiind mitropolitul de la Cernăuți. Mai multe imediat peste câteva minute. Trei femei au primit Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2011, decernat astăzi la Oslo. În anunțul său de astăzi, Comitetul Norvegian a spus că laureatele vor primi distincția, cităm, pentru lupta lor pașnică pentru siguranța femeilor și pentru dreptul lor de a participa pe deplin la efortul de a instaura pacea. Mai multe imediat în prima parte a emisiunii. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că dacă liderii sirieni nu pot să pună în practică reforme, ar trebui să părăsească puterea. Medvedev a spus că această decizie trebuie luată însă numai de sirieni și de liderii acestei țări. Medvedev a spus că țara sa va continua să blocheze sancțiuni ONU care ar avea ca scop înlăturarea de la putere a regimurilor ostile puterilor occidentale. Ministrul turc de externe Ahmet Davutoglu a cerut Franței să își reanalizeze trecutul colonial înainte de a cere Turciei să recunoască drept genocid masacrul împotriva armenilor din 1915. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă la Ankara, ca răspuns la declarațiile făcute la Yerevan de președintele Franței Nicolas Sarkozy, cu ocazia vizitei pe care o întreprinde în țările Caucazului de Sud. Astăzi, președintele de la Paris a fost la Baku și la Tbilisi. În Georgia, la un meeting la care au participat mii de oameni, președintele Franței a spus că țara sa susține integritatea teritorială a acestei țări și a cerut Rusiei să își respecte angajamentele luate odată cu acordul de încetare a focului dintre cele două țări din 2008, acord pe care l-a negociat el atunci. Sarkozy a spus că este inacceptabil ca Moscova să nu respecte înțelegerile internaționale convenite. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a declarat în un interviu cu BBC astăzi, la 10 ani de la intervenția internațională în această țară, că NATO și Statele Unite nu au reușit să asigure securitatea afganilor. Karzai a spus că nu poate vorbi despre o victorie împotriva talibanilor până ce aceștia nu vor fi eliminați și din Pakistanul învecinat. Purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat astăzi că grupările militante nu își vor înceta activitatea în Afganistan până ce toate forțele străine nu vor părăsi această țară. Președintele Statelor Unite Barack Obama a omagiat astăzi memoria celor 1700 de militari americani morți în Afganistan în timpul celor 10 ani de război. În mesajul său, președintele Obama a spus că Statele Unite sunt mai în siguranță acum datorită sacrificiilor făcute de militari americani, datorită eforturilor diplomatice și experților din serviciile de informații. Victimele din rândul militarilor forțelor coaliției internaționale au fost de peste 2700.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril își va petrece acest sfârșit de săptămână în Republica Moldova. Este prima sa vizită după ce a fost ales patriarh în ianuarie 2009. De atunci a vizitat mult mai des altă țară unde Patriarhia Rusă are o poziție dominantă, Ucraina, stabilind relații strânse cu președintele Victor Ianucovici. Lucia Deaconu s-a interesat mai îndeaproape despre agenda vizitei în Moldova și dimensiunea ei politică.
Patriarhul Kiril va ajunge la Chișinău sâmbătă după amiază și chiar în seara zilei se va adresa cu un mesaj de binecuvântare către enoriaș, iar duminică va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din capitală. Din programul vizitei sale în Moldova mai fac parte binecuvântarea mai multor perechi de tineri căsătoriți, întâlniri cu Arhieriei Metropoliei Moldovei, dar și cu conducerea Republicii. În afară de faptul că va fi însoțit la evenimente de președintele interimar Marian Lupu, Patriarhul Rus va avea o discuție între patru ochi și cu cu premierul Vlad Filat. Într-o conferință de presă organizată azi la Chișinău de Metropolia Moldovei, șeful serviciului de presă al Patriarhiei Ruse, părintele Vladimir Vigilianski, a dezmințit informațiile din presă potrivit cărora Patriarhul Kiril ar fi venit în Moldova ca să-l destituie pe Metropolitul Vladimir. Despre scopurile vizitei, secretarul de presă a spus următoarele.
E un sprijin spiritual ca instabilitatea externă să nu o influențeze pe cea din interior. De aceea Patriarhul vine ca să-i vadă pe inoriașii săi, să-i susțină, să asculte despre problemele lor și să fie el însuși susținut de rugăciunile inoriașilor.
Că Patriarhul Moscovii și al întregii Rusiei nu face decât să viziteze teritoriile canonice ale Bisericii Ruse, spun și reprezentanții Metropoliei Moldovei, la invitația căreia a și răspuns ierarhul prin această vizită, părintele Octavian Moșin.
Nu este determinată de nimic altceva decât dintr-o pornire sinceră și îl obligă statutul pe care îl deține să viziteze toate eparhiile care sunt în jurisdicția sa.
Metropolia Basarabiei se arată însă mai rezervată față de această vizită. Iată ce a declarat postului nostru de radio părintele Ioan Cosoi, secretarul Metropoliei Basarabiei.
Putem spune atât, că vizita lui este o vizită către credincioșii de limbă rusă, de etnie rusă, care sunt în Republica Moldova. Aceasta poate fi, într-adevăr, o vizită părintească, dar nu putem accepta noi că este spațiul lui canonic. Noi suntem totuși de alt neam, de altă limbă și chiar în ceea ce privește cultura ortodoxă, spiritualitatea ortodoxă, suntem totuși de o altă spiritualitate. Biserica rusă este implicată totuși în politică și orice gest, orice vizită, până la urmă, are și un substrat politic și un interes politic.
Care ar fi acest interes? L-am întrebat pe expertul în probleme de religie la serviciul rus al Europei Libere, Iacov Krotov.
Vizita Patriarhului Kirill în raznei grada za pridelami Rosiei, este часть давнего плана.
Vizitele Patriarhului Kirill în diferite orașe din afara Rusiei sunt parte a unui plan vechi al nomenclaturii din Kremlin, un plan de creare a internaționalii rușilor. E proiectul lumea rusească care presupune că puterea Kremlinului trebuie să se extindă pretutindeni unde există măcar un singur rus, care are măcar un pic de sânge rusesc. Dacă ai sânge rusesc în tine, înseamnă că aparții Moscovei, Patriarhiei din Moscova și nu poți pleca nicăieri. Și iată că Patriarhul călătorește încolo încoace. El creează împreună cu serviciul de contraspionaj și cu aparatul propagandistic al Kremlinului, un fel de Rusie virtuală pe tot globul pământesc, de la Australia, Argentina și SUA până la Franța, Italia și Chișinău ferește.
Trebuie spus și că secretariatul Patriarhului a anunțat cu o săptămână înainte de a fi venit Patriarhul la Chișinău că vizita va fi mai scurtă cu 2 zile. Din motive de sănătate, Patriarhul Kiril a renunțat să viziteze Tiraspolul și Comratul. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Patriarhul Kiril va ajunge la Chișinău în plin festival al vinului, organizat anual cu o săptămână înainte de ziua orașului. Este un eveniment destinat mai ales publicului, nu producătorilor de vinuri, a aflat astăzi de dimineață Liliana Barbăroșie de la Anatolie Iurco, proprietarul unei fabrici de vin din satul Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, pe care l-a întrebat la început care este principala condiție pentru ca un vin să fie bun.
Pentru a produce un vin bun, din start noi fiecare vinificator trebuie să avem un sector nu chiar mare de viță de vie care va fi îngrijit pentru a obține de la bun început o poamă calitativă, măcar o poamă care ar fi cum iată acest an ne arată un procent înalt inițial de zahăr. Hai să spunem la mine, chiar acum am măsurat această noapte, 23%. Când avem așa ceva în materie, pe urmă se obține un vin de calitate foarte înaltă.
Domnule Iurco, este suficient să ai un vin bun ca să-l poți vinde sau promovarea este cea mai importantă?
Pentru a promova un vin bun, evident că trebuie de avut un vin bun. Dar promovarea, ea este și ne trebuie pentru a ne afla pe piață.
Da, cu alte cuvinte, trebuie să avem ce promova mai întâi, așa înțeleg.
Evident.
Nu este primul an când aveți de gând să vă aduceți produsul la Chișinău, la Festivalul Vinului. Pentru ce acest efort? Chiar sunt acest gen de evenimente o metodă bună, prielnică de atragere a cumpărătorilor?
Acest festival e necesar pentru noi producătorii, dar în primul rând aș menționa că el trebuie făcut când deja noi am terminat lucrările cu vinul, adică după aceasta noi am avea toată gama de vinuri care o producem. Hai să luăm acum, iată, mâine se începe acest festival. Eu bunăoară nu pot arăt vinurile mele, cum îi spun, tulburelul primul. De aceea că fermentarea practic se petrece.
Vinificatorul Anatolie Iurco de la Răscăieții Noi, intervievat de Liliana Barbăroși azi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Trei femei au primit premiul Nobel pentru pace pe anul 2011, anunțat astăzi la Oslo. Laureatele sunt președinta Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, compatrioata ei, Lei Mahgboe, și militanta din Yemen pentru drepturile omului, Tawaku Karman. În anunțul său de astăzi, Comitetul Norvegian Nobel a spus că laureatele vor primi distinția, cităm, pentru lupta lor pașnică pentru siguranța femeilor și pentru dreptul femeilor de a participa pe deplin la efortul de a instaura pacea. Are detalii Mircea Țicudea.
Declarând drepturile femeii vitale pentru cauza păcii, Comitetul Nobel Norvegian a răsplătit astăzi trei militante neobosite împotriva războiului și asupririi.
It is the Norwegian Nobel Committee's hope that the prize to Ellen Turliff Johnson, Leima Bovi and Tawaku Karman.
Președintele Comitetului Nobel Norvegian, Thor Bjørnjagland, a spus că premierea lui Ellen Johnson Sirleaf, Lee McBowie și Tawakul Karman va ajuta la eradicarea oprimării femeilor, care există încă în multe țări ale lumii, și va ajuta femeile să-și realizeze marele potențial în slujba democrației și păcii.
Ellen Johnson Sirleaf is Africa's first democratically elected female president.
Jagland a amintit că Ellen Johnson Sirleaf este prima femeie aleasă președinte în Africa și că de la începerea mandatului în 2006 a contribuit în mare măsură la asigurarea păcii și progresului economic și social în Liberia.
Leima Bovi mobilized and organized women across ethnic.
Oficialul norvegian a lăudat-o și pe cealaltă laureată din Liberia, Lee McBowie, pentru felul cum a mobilizat femeile în sprijinul încheierii războiului. McBowie a devenit cunoscută în 2003 și pentru așa numita grevă a sexului, o mișcare de protest prin care ea și colegele ei de campanie au reușit să convingă bărbații luptători să facă pace. La conferința de presă de la Oslo de astăzi, Thor Bjørnjagland a negat că, oferind premiul Nobel președintei din Liberia, Johnson Sirleaf, comitetul ar fi urmărit să influențeze alegerile prezidențiale liberiene de săptămâna viitoare, când laureata va candida din nou. Jagland a recunoscut, în schimb, că premiind-o pe yemenita Tawakul Karman, comitetul Nobel transmite un mesaj clar președintelui Saleh din Yemen, anume că ar fi timpul să plece de la putere după atâtea luni de proteste reprimate brutal. Întrebat la conferința de presă de la Oslo de ce n-au fost premiați și alți protagoniști ai așa numitei primăveri arabe, Jagland a amintit că Tawakul Karman a fost într-un fel o precursoare a revoltelor.
Tawakul Karman showed the courage long before the revolution started.
Karman, a amintit Jagland, și-a demonstrat curajul mult înainte de începerea revoluției. Trebuie să-i apreciem pe cei care au avut suficient curaj înainte ca presa internațională să ajungă la fața locului și să relateze. Într-un interviu acordat Europei Libere în primăvara anului curent, Karman a povestit cum și-a văzut prietenii împușcați de forțele de securitate. Violența regimului, a spus Karman, a avut până la urmă un impact pozitiv asupra psihologiei protestatarilor, care au devenit mai mânioși, dar și mai rezistenți la tacticile guvernanților, mai bine organizați. Toate cele trei laureate anunțate astăzi vor primi câte o diplomă Nobel, o medalie de aur și câte $1,500,000 la ceremonia programată să aibă loc la Oslo la 10 decembrie. Agenția Reuters amintește că până acum 15 femei au primit premiul Nobel pentru pace, iar numărul laureatelor tuturor premiilor Nobel în toate categoriile este de 43. Marie Curie a primit premiul de 2 ori, pentru fizică în 1903 și pentru chimie în 1911.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre starea presei din Rusia la 5 ani de la asasinarea jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Nu este ușor să fii ziarist în Rusia, unde atacurile împotriva jurnaliștilor sunt printre cele mai frecvente din lume, iar regimul înăbușește libertatea cuvântului. Cu toate acestea, unele publicații își păstrează atitudinea critică față de conducători, iar redactorii acestor organizații de presă spun că sunt îngrijorați nu numai de capriciile puterii, ci mai ales de faptul că nimeni nu-i mai ascultă. În partea a doua unei serii dedicate celei de-a cincea aniversare a asasinării Anei Politkovskaya de la Novaya Gazeta, corespondentul Europei Libere Gregory Pfeiffer s-a oprit la problema cenzurii în presa din Rusia. O relatare tradusă și prezentată de Mircea Țicudea.
În 2003, un reporter îndrăzneț de la ziarul rus independent Novaya Gazeta investiga acuzații vizând serviciul de informație al Rusiei FSB când s-a îmbolnăvit grav subit. A murit după câteva zile, iar apropiații lui spun că a fost otrăvit. Altă figură cunoscută a ziarului Novaya Gazeta, Ana Politkovskaya, era o critică vehementă a războiului din Cecenia, până ce a fost asasinată în urmă cu 5 ani, la 7 octombrie 2006. Cu 2 ani mai devreme, în 2004, Politkovskaya se plânsese că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire tocmai când se pregătea să plece la Beslan să relateze despre drama ostaticilor dintr-o școală. Anul trecut, organizația Reporteri fără frontiere a semnalat faptul că pentru asemenea acte nimeni n-a fost pedepsit în Rusia, care a ajuns în clasamentul libertății presei, făcut de aceeași organizație, pe locul 140 din 178 de țări. Redactorul șef adjunct al ziarului Novaya Gazeta, Andrei Lipski, crede că morțile violente de ziariști au avut un efect grav asupra atmosferei din lumea presei, că unii au început să se teamă. Lipski insistă însă că ziarul lui nu evită nicio temă relevantă, oricât ar fi de riscantă, dar adaugă că redactorii trebuie să fie acum mai atenți la propria siguranță. În Rusia de astăzi, continua corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, cele mai multe publicații respectă regulile nescrise ale autocenzurii, evitând subiecte care l-ar putea supăra pe premierul Vladimir Putin și pe oamenii lui. Când regula e nesocotită, urmează represalii. Andrei Lipski de la Novaya Gazeta spune că în Rusia ziarele nu primesc pur și simplu ordin să se închidă. Autoritățile au alte metode. Trimit poliția financiară, inventează cazuri de calumnie, invocă legislația împotriva extremismului și terorismului și așa mai departe. Novaya Gazeta a fost dată în judecată de mai multe ori, inclusiv în 2002, când o bancă importantă a câștigat procesul în care cerea despăgubiri de jumătate de milion de dolari, o sumă care însemna sfârșitul redacției. Până la urmă, altă instanță a stabilit însă că pagubele pe care banca sugera că le-ar fi suferit din cauza ziarului au fost inventate, iar Novaya Gazeta a supraviețuit. Lipski spune că răsturnarea de situație și de verdict s-a datorat presiunilor internaționale. El mai crede că autoritățile ruse au, pe de altă parte, un fel de interes de a menține impresia că în Rusia există, iată, și presă independentă și tolerează până la un punct ziare de tip Novaya Gazeta. Ideea este împărtășită și de Denis Valkov, care monitorizează presa la centrul Levada, cel mai important institut de sondare a opiniei publice din Rusia. Denis Valkov spune că grație internetului și câtorva instituții de presă mai independente, societatea rusă poate avea senzația că se exprimă liber, dar este o libertate limitată, pe care Kremlinul o tolerează. Poți să vorbești despre orice, atâta vreme cât te adresezi cercului tău restrâns, spune Valkov. O altă problemă a presei ruse, continuă corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, este a proprietății. De când Vladimir Putin a venit prima dată la putere în 2000 ca președinte, majoritatea publicațiilor importante au trecut din mâinile unor oligarhi concurenți în cele ale unui grup mai omogen de proprietari interesați în colectiv să intre în grațiile Kremlinului. Ziarul de afaceri Comersant, una din cele mai respectate publicații rusești, a fost considerat relativ independent, mai ales până ce a fost vândut în 2006 miliardarului din industria oțelului Alisher Usmanov. Chiar și acum însă, deși în general este considerat fidel puterii, Comersant tot mai publică informații detaliate pe teme de care alte ziare se feresc. Andrei Lipski spune că explicația este instinctul de om de afaceri al lui Usmanov. Dacă nu mai publici în ziarul tău nicio știre bombă, atunci ce fel de afacere mai este ziarul? Cine o să-l citească? Întreabă retoric ziaristul Lipski. Corespondentul nostru Gregory Pfeiffer spune că situația ziariștilor din provincie este încă și mai dificilă, pentru că acolo presa este atacată nu doar de autoritățile și legile centrului, ci și de șefii locali. Mulți ziariști ruși sunt întristați însă mai ales de lipsa de ecou public a muncii lor. În opinia lui Andrei Lipski, aceasta se datorează liniei de demarcație pe care rusul de rând o trage între viața lui de familie și lumea din prejur. Rușii știu că în țară e corupție și câte altele, dar și că nu pot schimba această stare de lucruri, așa că își spun ce-mi pasă mie. Eu am viața mea pe care mi-o fac cum vreau. Deși internetul este în Rusia mult mai liber și tot mai popular, spune corespondentul nostru, el încă nu a provocat o schimbare de mentalitate capabilă să ducă la apariția unor mișcări și curente sociale moderne și solide. O altă problemă a presei electronice este că ea a devenit ținta atacurilor hackerilor, o situație în care s-a găsit și site-ul Novaya Gazeta, împreună cu multe alte pagini de internet ale publicațiilor și cu unele bloguri.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. And it's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
De ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
În Bulgaria devine tot mai dură campania pentru alegerile prezidențiale pe măsură ce se apropie ziua votării, 23 octombrie. După cum relatează de la Sofia Petru Petkov, acuzațiile de corupție împotriva candidatului puterii au devenit tema principală a campaniei.
Campania pentru alegerile prezidențiale și cele locale a intrat în ultima sută de metri. La numai două săptămâni de la vot, unii candidați recurg la armele cele mai murdare. Socialiștii, foștii comuniști, au acuzat Rosen Plevneliev, candidatul centriștilor din Partidul de Guvernământ, Cetățen pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, că în perioada în care primarul Sofia a fost actualul prim-ministru Boyko Borisov, a păgubit primăria cu echivalentul la 3 milioane de euro. Plevneliev, în poziție de manager al unei companii germane, a cumpărat de la primărie cu 72 euro metru pătrat, aproximativ 2 hectare, pentru a construi un complex de afaceri. Cu 4 luni mai târziu, în martie 2009, el a revândut terenul la un preț de 238 de euro metru pătrat. Primăria a investit în proiect alte 16 milioane, dezvoltând cu prioritate infrastructură rutieră, sistemul electric și canalizare în zona. În schimb, compania lui Plevneliev nu și-a îndeplinit nici până acum angajamentul de a crea un nou parc. Plevneliev, care conduce cu 12% în ultimul sondaj în fața candidatului socialist Ivailo Kalfin, a respins acuzațiile, declarând că socialiștii au greșit în calculele lor și că, de fapt, afacerea a adus milioane primăriei și va înlesni extinderea metroului. După alegerile din 2009, Plevneliev a devenit ministru al dezvoltării regionale și a controlat investiții în domeniul infrastructurii rutiere în valoare de peste 1 miliard de euro. Alte acuzații la adresa candidatului centrist au avut la bază o declarație neinspirată a viceprim-ministrului și ministru de internet Cvetan Cvetanov, care în dorința sa de a demonstra cât de cinstit este Plevneliev, a anunțat că el a refuzat să ofere mită unor consilier municipal în perioada când a fost reprezentant al companiei germane. Legea însă prevede că în astfel de cazuri să fie sesizată procuratura, ceea ce Plevneliev nu a făcut. Candidatul centrist s-a abținut de a lansa contraacuzații. Principalul său concurent, Ivailo Kalfin, a recuperat o parte din avantajul centriștilor după ce cel mai popular actor bulgar, Stefan Danilov, a acceptat să candideze la postul de vicepreședinte. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele evoluții din viața politică a României, așa cum sunt comentate în presa zilei, sunt rezumate în minutele următoare de Tania Radu.
Editorialul ziarului România Liberă, semnat de Cristian Câmpeanu, pornește de la comentarii făcute de președintele socialdemocraților români Victor Ponta pe marginea unei intervenții publice a guvernatorului Băncii Naționale a României. Ponta l-a acuzat pe Muguri Sărescu că n-a criticat explicit corupția și risipa banului public de care s-ar face vinovată actuala putere. Stânga se dovedește astfel incapabilă să accepte că actuala criză economică se datorează nu capitalismului, ci excesului de reglementare a statului, adică tocmai politicilor socialdemocrate, în România și în America deopotrivă, susține Câmpeanu. Dacă opoziția nu propune reforma în România, nici actuala putere democrat-liberală nu a promovat-o. În 2 ani de guvernare pedelistă, se arată în articol, companiile naționale și-au dublat datoriile către bugetul statului, funcționând, cităm, ca sinecuri politice prin care diversi patroni își servesc clientela. Sunt comentatori în presa de la București care încep să-și pună speranțele în noile construcții politice anunțate. 2 articole, cel al lui Camil Roman din România Liberă și cel semnat de Mircea Cărtărescu în evenimentul zilei, se referă la platforma Noua Republică, lansată deocamdată pe internet de politologul Mihail Neamțu. Camil Roman crede că ea are toate șansele să ajungă o organizație cu caracter național, după ce a recrutat câteva mii de aderenți în câteva zile. Principalul său merit este acela că se adresează păturii urbane de români înclinați spre dreapta eșichierului politic. E vorba de alegători educați, care se descurcă în viață fără pomeni, de oameni dinamici, activi, care nu se simt reprezentați în actualul Parlament, mai arată autorul. Noua Republică ar putea fi, cităm, o veritabilă contraelită la clasa politică a anilor 90, care s-a maturizat în comunism și, de asemenea, o contraelită față de continuatorii ei. Am încheiat citatul. Mircea Cărtărescu se sesizează în evenimentul zilei încercările disperate de a arunca în joc soluții noi. Una dintre ele, monarhia, îi pare nerealistă, deși, spune comentatorul, nici n-ar fi cea mai rea soluție pentru România. Mișcarea populară, anunțată ca structură civică deocamdată, îi se pare, cităm, o emanație a baronilor din Partidul Democrat Liberal și nu a reformiștilor, drept care speranțele îi se leagă tot de Noua Republică. Aici s-ar putea duce nemulțumiții din partidele de dreapta nereformate, precum democrat-liberalii sau liberalii, mai arată Mircea Cărtărescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Так как недавно был Новый год по еврейскому календарю, то мы тут в газете опубликовали.
Cum recent a fost noul an conform calendarului evreiesc, noi am publicat o listă mare a celor care ne-au felicitat pe noi de pe diferite meridiane. Dar am inserat și câteva felicitări pe care le adresăm altora, atât membrilor comunității, cât și unor colegi de breaslă. Bună oară, felicităm ziarul Chișinăvskii Novosti cu ocazia jubileului de 20 de ani. L-am întâlnit chiar acum pe redactorul șef al acestei publicații, căruia i-am spus că am scos din textul felicitării o precizare, și anume aceea că Chișinăvskii Novosti e acum un ziar de opoziție și critică alianța de guvernământ exact pentru același lucru pentru care comuniștii erau lăudați. Redactorul a râs și a zis că n-a trebuit să omit gluma asta. Inserăm un dialog cu liderul comunității Alexander Bilinkis. Sunt atinse multe probleme stringente. Ne întrebăm, de pildă, de ce multă vreme nu s-a putut obține permisiunea de a fixa o placă comemorativă pe casa în care locuise sculptorul Dubinovski. Și de ce acum, când există permisiunea, problema asta e considerată una strict evreiască și nu una de stat. Ca și cum Dubinovski n-ar fi fost un celebru sculptor sovietic, moldovean, chiar moldoromân.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu analizează relația dintre biserică și politic. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, la care va pune în dezbatere propunerea comuniștilor de a schimba din nou vectorul de politică externă al Moldovei, de data aceasta înspre proiectul integraționist euro-asiatic al premierului rus Vladimir Putin. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută! Thank you.
Radio Europa Liberă.